Virðulegi forseti, mér langar að byrja að þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd kærlega fyrir þessa vinnu á frumvarpinu og þetta nefndarálit sem liggur hér fyrir. Það virkilega gaman að sjá að bæði umsagnirnar og meðferð nefndarinnar mjög jákvæð og styðja þessar breytingar. Það var einnig gaman að flytja málið með öllum flokkum. Þó að það vanti eitt flutningsmann á frumvarpi sjálft frá Viðreist en þá studdu það allir og það var aðeins mistök við útbýtingu. En málið mikilvægt af mörgu leiti. Það gæti verið flókið aðeins að skilja af hverju þessar breytingar eru nauðsynlegar. Þær eru vissulega mörgu leiti örlítið tæknilegar en lögin sem komu hér 2011 voru góð og mjög mikilvæg breyting fyrir meðferð beiðna nálgunarbann og brottvísun á heimili. En síðan verður að taka mið af reynslu laganna og framkvæmdinni og reyna að gera bót á til þess að öll framkvæmdin verði eins og stefnt var að kannski upphafi. Og stærsta breytingin mögulega verður að meðferð mála varða nálgunarbann og hins vegar brottvísun á heimili verður ekki alveg eins. Af hverju það mikilvægt? Jú, það mikilvægt af því að við getum ekki flokka þessi úrræði sem hinn sömu eða jafn þvingandi. Það að beita nálgunarbanni á einstakling sem brotið hefur verið á eða beittur ofbeldi eða röskun á friði hefur mun minni áhrif en að vísa manneskju af heimili sín. Að fá ekki að nálgast manneskju sem þú býrð ekki með einhvers staðar annað staði í þessu litla samfélagi okkar, ekki jafn mikil þvingun og að mega ekki að búa á heimilinu sínu. Þannig að þessi breyting að taka þessa meðferð þessara tveggja úrræða örlítið sundur hefur þau vonandi þau áhrif að litið á nálgunarbann meira sem tryggingarúrræði en brotti svona heimili ennþá sem það þvingunarúrræði sem það vissulega Og með því vonast ég að réttastaða brotaþóla nálgunarbanna verði styrkt og það verði ekki jafn þungt í vöfum að óska eftir nálgunarbanni og fá það samþykkt. Mörg nálgunarbann í dag eru samþykkt af sakborningi. Því eru þau mál með þessum breytingum þurfa þau ekki lengur að fá samþykki að fara fyrir dóm ef þau eru samþykkt af sakborningi. Það kannski mætti halda að það væru færri mál en fleiri sem samþykkt eru af sakborningi en svo ekki. Og það mun þá, ef þessi lög verða, að þessi þetta frumvarp verður að lögum, að þá verður auðvitað að láta á það reyna hvort að það breytist eitthvað þar sem hitt úrræði verður talsvert auðveldara og fljótlegra án úrskurs dómara. Síðan eru þetta aðra breytingar sem eru einnig til þess fallnar að reyna létt á málsmeðferðinni, gera hana auðveldari og einnig skýrari. Hver er á í lögunum vægari úrræði en ekkert það hver þau eru eða hvernig þau eiga að vera framkvæmt. Oft þá vísa til þess í dóma framkvæmt að vægari úrræðin skuli beita fyrst. Án þess að það sé tiltekið hvaða, hvernig eða nokkurs neginn hvort að þau munu virka. Ég held því bara það að setja það fyrirmæli hver vægari úrræðin veru svo að það var hægt að hafa það samræmt hjá lögreglu af því að það ansi mismunandi í dag milli lögregluembætta að það væri þá hægt að hafa það samræmt að það sé búið að tikka í ákveðin box það búið að reyna vægari úrræði og það með auðveldara hætti þá hægt að sýna fram á það að þau hafi ekki virkað. Og ég vona að með þessum almennu úrræðum sem fjalla var sérstaklega í nefndinni og tek undir með því sem stendur í greinagerðinni að það þurfi auðvita og verði að meta hvert mál út frá hvaða úrræði með beitt hverju sinni en ekki þau sömu vægar úrræði geti gilt fyrir hvaða mál. En það eru málin afar ólík oft á tíðum og sérstaklega þegar við horfum á öll það nýju áskoranir sem við sjáum vegna tækninar sem við sjáum verða og það nýja áskorunni sem þessi mál sjá líka út af árás, ofbeldi og röskun vegna í gegnum tæknina. Og ég vona því að með því að ríkissaksóknari gefi út almenn fyrirmæli vægar úrræði að það sé skýrt hvað skilyrði þurfa vera fyrir hendi og hvernig staðið skuli að framkvæma þeirra og við meðferð málsins og við hérna undirbúning minn á því að þá ræddi ég við nokkur lögregluembætti til að átta mig á mismunandi hérna úrræðum og hvernig lögregluembættin væru að beita þessum vægari úrræðum. En þetta eru breytingar sem vonandi verða eins og fyrir sagði til þess að létta aðeins á meðferðinni enda ekki vanþörf á en ég held að verði kannski að skoða í kjölfarið hvort að refsingarnar við þessum brotum séu raunverulega virka. Það svo að í dómaframkvæmd eru örfáir þúsund kallar sem fólk þarf að greiði sekt fyrir brot á hverju nálgunarbanni. Og það virðist vera að það sé ekki mikil varnar áhrif í þeim refsingum sem við erum með gagnvart því að breyta brjóta nálgunarbann. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að skoða það í samræmi við önnur ákvæði hegningalagana og kannski ef við lítum til umferðarreglana hvað þú getur fengið háar sektir fyrir að tala í símann en afskaplega lága sektir fyrir að brjóta nálgunarbann kannski 20 sinn. En ásamt því að þá held ég að það sé nauðsynlegt að skoða löggjöf umsáturseinelti og hvort að við þurfum ekki slíkt ákvæði í hegningalögu á Íslandi. En að því sögðu að þá held ég og vona að þessar lagabreytingar náu þær fram að ganga verði til þess að fyrirbyggja og vernda þann sem brotið á og fyrirbyggja frekar ofbeldi með því að bæta meðferð beina af nálgunarbann og þakka aftur háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir vel unnin störf.
Veitir andsvar háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.